Helo, chroeso i bennod newydd o'r podlediad Mwydro o Mangor, efo fi, Jonathan Irvine. Tro yma, da chi'n mynd i glywed sgwrs efo Glyn Roberts sydd yn ysgrifennu llyfr am hanes dinas Bangor yn ffordd farr. Cyn hynny, rhaid i mi ddweud diolch i bawb sydd wedi gwrando ar y podlediad yn ddiweddar ac yn enwedig y bobl sydd wedi gadael sylwadau neu awgrymiadau ar y dudalen Facebook neu y blog. Mwy na 100 ohonych chi wedi gwrando ar fwynelau bob un o'r penodau. Mwy na 200 wedi gwrando ar y benod sydd wedi cael ei recordio yn ystod y taith i'r ffinder. Falch o weld rhyw fath o ganlyniad da dod allan o'r taith. Rhywun oedd yn y ffinder yw Glyn Roberts. Arbenigwr am hanes lleol, mae o'n ysgrifennu llyfr am hanes dinas Bangor yn ffyrdd farr. Mi nes i drafod ei brosiect o efo fo yn ffordd farr yn ystod hanner amser y gêm rhwng Bangor a Hastell Nedd. Glyn Roberts, wyt ti wedi penderfynu ysgrifennu llyfr am dinas Bangor yn ffordd farr, pam yn union?
Wel, dyma lan bod ni wedi cyrraedd diwedd cyfnod mewn ffordd. Mae'r clwb wedi bod yma ers 1919. Mae'n symud rwan o fewn 3 mis. A mae gymaint o ddigwyddiadau sydd yn golygu rhywbeth i gymaint o bobl, a ni'n meddwl sy'n syniad tynnu hynna i gyd ys i gilydd, a bod ni'n casglu prif gema cyfnod yna i gyd ac a cyfle i bobl leisio barn ac bod nhw hefyd yn cael rhoi barn nhw ar ben nhw'n meddwl yn bwysig. Y prif beth mod yna ddim hanes y clwb fydd honno, ond hanes y gema. Felly mynd nôl i 1920 er enghraifft, gem gyntaf gyngrair 1920, Bangor yn chwarae Bae Colwyn ac yn cyrryd nhw o 10 gol i ddim. Oedd o cyfnod yna reit trwad at penod Bangor Guro gyngraidd flwyddyn dwytha. Hyd yma dwi wedi rhannu yr holl beth i mewn i'r hanner cant o adranna, a wedyn o fewn bob adran mae yna sôn am rei o'r prif gema o Bangor i chwarae yn y cyfnod yna.
Be ydy'r gema ti ddim yn mynd i anghofio o ddinas Bangor yn ffordd farr fel rhywun sydd yn nabod y clwb yn eitha da?
Un o'r gema nes i ffeindio yn ddiweddar oedd yr un cyntaf i mi weld erioed. Ddath yn had y fi yma'n 1971 a Bangor yn chwarae Everton mewn gêm gyfeillgar. So iddo fi dyna di'r cychwyn. Wedyn dwi'n cofio gema diwedd y 70au pan oedd Bangor yn yr hen oedd yn Premier League yn chwarae tîmau fel Northwich ac Altrincham a pethau felly. Trwad i'r ein mwy diweddar, wedyn dwi'n meddwl mae gyna i oes o ysgofio, ond mae gen pobl o tîn y fi ysgofio mwy na hynny.
Dyn ni wedi weld tipyn o wybodaeth am y llyfr yn y raglen swyddogol heddiw yma. Wyt ti'n chwilio am bobl efo barna, efo straeon, pethau fel yna, atgofion o ffordd farr?
Dyna'n un o'n fyddi. O fewn bob un o'r adranna yma, be dwi'n gobeithio gwneud ydy cael yr hanes swyddogol o'r papurau newydd. Fel bod yna rhyw gofnod o'r gema, ond beth sy'n mynd i ddod o hyn yn fyw, dwi'n meddwl, ydy atgofio'n pobol oedd yn y gema, yn enwedig pethau fel eu llunian nhw, ac os yna unrhyw beth doniol neb, unrhyw beth sydd i aros efo nhw, a dyn, os allai'r heina mewn ar ochr swyddogol, dwi'n meddwl, bydd y llyfr yn methu allan.
Pa fath o bethau doniol beth i wedi weld am ffordd farr dros y blynyddoedd?
O, sawl peth Mae'r holl straeon am trefferthyn ariannol, er bod nhw'n ddoniol nhw hunan, mae rhywun edrych nôl ac yn gweld lle sydd mae'r clwb wedi datblygu. Ond rwy'n meddwl am gema dechrau 60au lle Bangor yn chwarae yma yn erbyn Wrexham yn gêm derfynol Cwpan Cymru. Ac un o'i prif chwaraewyr nhw, ymosodwr yn nhw Brown, wedi torri ien yn y gêm gyntaf. Ac wedi dod i wylio'r gêm, a mae'r adroddiad yn y papur yn deud am Brown got cup fever. Oedd yn ôl cael gair y fe un o'r meddygon lleol, nath o chwarae, a fe un di torri. A nath o sgorio'r gol gyntaf i Bangor efo'i ben.
Be di dyfarn di am y ffaith bod Bangor yn gadael y maes am y ffordd farr, stadiwm hanesyddol sydd yn rhan bwysig efallai o'r ddinas, nid jyst o ran y clwb?
Mae'n ddau beth rwy'n gallu dweud oes. Mewn byd afrydol, dwi'n meddwl sy'n ni gyd yn licio aros yma. Mae yna gymaint o atgofion, mae'n gau peldroed go iawn. Mae yna hanes yma, mae'r holl awyrgylch yn deud hynny. Ond dwi'n meddwl jyst o edrych o amgylch y maes, mae rhywun yn gweld bod angen gymaint o fusoddiad yma. Weithiau mae'n rhaid symud ymlaen. A mae'n rhaid ni edrych allan at y dyfodol a gweld bod Nantyffordd yn mynd i ddod â cyfleoedd mawr i'r clwb.
Pa fath o stadiwm fydd yna yn Nantyffordd? Wyt ti'n meddwl bydd yn anodd i ailgreu yr un awyrgylch?
Pwy a wir, dwi'n meddwl dyna'r dasg allai i'r cefnogwyr. Mae'n rhaid iddyn ni ailgreu awyrgylch, mae'n rhaid iddyn ni allai edrych ar pa gyfleoedd sydd yna. Yn y gemau mawr, mae'r cae yma yn llawn, mae'n lot o sŵm na awyrgylch. A dasg iddyn ni yn Nantyffordd ydy ailgreu hynny.
Pwy ydy'r chwaraewyr gorau sydd wedi chwarae yn Ffordd Farrer yn dy fan di?
O ran y chwaraewyr Bangor, dwi'n meddwl dwi'n mynd nôl i'r nghyfnod i fel plentyn, lle gyda ni chwaraewyr fel John McClelland a Tony Broadhead. Fy holl chwaraewyr i fel plentyn yn cofio Billy Telford yn chwarae efo Rhif Nawr i gefn. Wrth gwrs, mae rhywun mynd ymlaen i'r cyfnod mwy diweddar efo Juice yn sgorio, dwi'n cofio o Paul Roberts. Gymaint o chwaraewyr da, y cyfnod Peter Davenport yn ywedig, llwyth o chwaraewyr dawnus iawn wedi dod yma. A mae'n cofio hefyd bod yna chwaraewyr chwarae yn erbyn Bangor, ac sawl un ond nhw wedi, o'r enwog iawn wedi troi allan i Bangor, neu erbyn Bangor. A mae'r maes yma fo sawl stori i ddeud.
Mi fydd y gêm ola yn Ffyrdd Farrer, gêm yn erbyn Prestatyn, jyst ar ôl y Dolig, flwyddyn yma. Sut rwy'n mynd i deimlo ar ôl weld gêm ola yma yn Ffyrdd Farrer?
O, dwi'n meddwl ddim dris iawn bydd. Mae'r bron i ganrif o atgofion. A mae pawb yn gallu mynd o yma efo'i darn bach nhw o hanes. Ond mae rhaid ni symud ymlaen. Dwi'n meddwl, mi fydd hi'n drist, mae'n ddiwedd cyfnod, ond mae'n mynd i ni wedyn sicrhau fod y cyfnod newydd cystal os adnod well.
Sgynt ti un hoff game o Ffordd Farrer? Oes rhaid i ti just penderfynu un game?
Anodd iawn. Dwi'n meddwl, petawn ni'n gorfod, trwy'r holl gemau i gyd, bys ni'n mynd am un, oedd y gwmpas te i naw i ddim ffordd na. Oedd hi gem rhwng Dolig a flwyddyn newydd, ac oedd hi rhywbeth fel Bangor yn erbyn Northwich, ac oedd hi rhyw beder gol yr un, os dwi'n cofio'n iawn. A mae'r gem felly, oedd hi rhyw pymthag y deunaw oed, ac oedd hi yn aros yn y co.
Yn ystod y bennod diwetha, mwydro Mangor, mi nath yr ier Dorothy a Florence trio ragweld canlyniad y gêm rhwng Cymru a Ffrainc yn hopan y byd rygbi. Yn arfoddus, mi nath Cymru colli ac roedd y ier yn anghywir. Ond, ar ôl weld yr haka yr All Blacks yn y ffainal, mi nes i ddod i fyny efo syniad am sut i greu awrgylch arbennig mewn gêm a peldroed yn Nghymru a ledled Prydain. Yn lle i wneud dawns ryfel cyn y gêm, fel yr haka, yr All Blacks, syniad fi ydy bod un o'r tîm efo llys enw sydd yn fath o aderyn gorfod wneud y birdie dance ar y maes cyn y gêm. Dwi'n edrych ymlaen at gêm rhwng y Canaries o Gaernarfon ac y Robins o Drenewydd. Hefyd, mi fydd gêm rhwng Newcastle a Norwich yn ych gyngrau Lloegr yn dod yn fwy cyffroes. Cyn bo hir, mi fydd yna benod newydd o'r podlediad ar-lain efo cyfweliad newydd, mwy o newyddion o'r ier Dorothy a Florence a mwy o syniadau am sut i wella peldroed yn Nghymru. Cofiwch bod chi'n medru roi eich barn chi ar y bodlediad ar dudalen Facebook Mwydro a Mangor neu y blog mwydroamangor.wordpress.com. Cofiwch hefyd bod hi'n bosib i danysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Tan y tro nesaf, hwyl!